Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică având tema din Ezechiel, capitolul 38 și 39. Nimicirea puterilor păgâne de la miază noapte, la Gog și Magog, și Marcu, capitolul 2, de la versetul 1 la 12, când Domnul a văzut credința celor care l-au adus pe cel bolnav în casa sa. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu. În cuvântul introductiv, ni s-a citit că noi suntem împlinitori ai voii lui Dumnezeu. Un cuvânt foarte important, repet, din Psalmul 103, versetele 20 și 21. Psalmul 103, versetele 20 și 21. Lăudați-L pe Domnul, voi îngerii Lui, voi viteji puternici care împliniți cuvântul Lui și sunteți ascultători de glasul poruncii Lui. Și apoi, lăudați-L pe Domnul toate oștirile Lui, voi slujitorii Lui, împlinitori ai voii Lui. Dumnezeu își descoperă voia sa robilor și profeților săi. El îi trimite. El a avut apostoli. El a avut cu adevărat oameni care erau uniți cu el, care au vorbit din partea lui Dumnezeu prin ungerea și inspirația Duhului Sfânt. Da, Dumnezeu a vorbit prin ei. Ceva asemănător putem citi în Evrei, capitolul 1, versetele 13 și 14. Evrei, capitolul 1, versetele 13 și 14. Dar căruia dintre îngeri i-a spus el vreodată, șezi la dreapta mea până îi pun pe vrăjmașii tăi ca scăunel pentru picioarele tale. Oare nu sunt toți duhuri slujitoare? Trimise ca să slujească pentru cei care vor moșteni salvarea. În versetul 7 este scris, iar cu privire la îngeri zice, el face din îngerii săi vânturi și din slujitorii săi o flacără de foc. Atunci când Evanghelia este vestită cu foc, în Duhul, atunci acest lucru își are îndreptățirea sa. Căci însuși Domnul a spus, așa cum este scris aici, că El îi face pe slujitorii săi o flacără de foc. Astăzi am pe inimă două lucruri. Mai întâi să ofer o scurtă privire de ansamblu în ceea ce privește constelația politică, în măsura în care aceasta intervine în profeția biblică. Vă știți că în acest loc noi nici nu ne gândim să ne implicăm în politică. Dar dacă anumite evenimente și întâmplări se încadrează acum în partea profetică și în desfășurarea timpului de sfârșit, atunci este necesar să luminăm lucrurile pe baza Sfintei Scripturi, să vorbim despre ele Pentru ca în felul acesta să obținem o înțelegere, ba chiar o perspectivă și o vedere de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă acum. Și apoi un cuvânt despre cum putem veni la Domnul. Înainte de a intra în această cercetare, doresc să mă opresc pe scurt la partea din Apocalipsa, capitolul 19, versetul 11, căci aici Domnul nostru este descris ca fiind credincios și veridic. Acest lucru ne-a fost deja evidențiat în timpul introducerii. Apocalipsa, capitolul 19, versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce ședea pe el este numit credincios și veridic. El judecă și se luptă cu dreptate. Cine citește aceste cuvinte, credincios și veridic, acela nu poate face altfel decât să se gândească la faptul că este scris și că noi trebuie să rămânem credincioși până la sfârșit, că trebuie să stăruim cu răbdare pentru ca și noi să fim încoronați. În ceea ce privește desfășurarea timpului nostru, noi scoatem în evidență în mod repetat că trăim într-adevăr foarte aproape de revenirea lui Iisus Hristos. Acest lucru pur și simplu trebuie să-l vedem și să-l primim așa cum a fost rânduit de Dumnezeu. Acestea nu sunt niște lucruri pe care ni le imaginăm sau le lansăm în discuție, ci trebuie spus pur și simplu și clar că timpul Harului, ziua mântuirii, a avut un început și va avea un sfârșit. Și când această zi a mântuirii și a Harului va ajunge la sfârșit, atunci va începe ziua înfricoșătoare a Domnului, ziua judecăților dumnezeiești, ziua care va arde ca un cuptor. Când se citește profeția biblică, se poate vedea împlinirea ei pe cele mai diferite planuri. În momentul de față este vorba în principal despre Israel și despre națiunile înconjurătoare. Și în această privință să fie spus următorul lucru. Orice s-ar întâmpla și orice s-ar desfășura, un lucru este foarte clar. La sfârșit, întreaga lume se va întoarce împotriva lui Israel. Nu ne place acest lucru și nici nu are nicio legătură cu gândurile naționale, dar Dumnezeu a ales pur și simplu Israelul. Să scutur eu de acest lucru, să pun eu acest lucru sub semnul întrebării? Nu. Ci noi spunem împreună cu profetul Isaia că binecuvântăm Israelul în numele Domnului și îi dorim fericire și mântuire. Eu m-am dus cu mine un articol de ziar despre visul deosebit al lui Hussein. Și voi știți că există oameni care visează cu adevărat, iar alții visează lucrurile pe care le au în imaginația lor. Și mai ales în spațiul de limba engleză este ceva obișnuit, este un lucru de zi cu zi să se spună I have a dream. Am un vis. Așadar, aceasta nu înseamnă neapărat că cineva a dormit noaptea și apoi a visat ceva. Acest lucru poate însemna și înseamnă în aproape 99% din cazuri că cineva are o anumită imaginație despre cum ar putea fi lucrurile. Și am să vi-l citesc pe scurt acest vis, căci sunt doar câteva rânduri. Mesajul profetului, visul său, în care se spune că i s-ar fi arătat profetul Mohamed, este relatat de Saddam Hussein, potrivit iar lui din cuveit, așa și așa, cu tare și cu tare, profetul mi s-a arătat în somn, un lucru frumos, îmbrăcat în alb curat, dar aparent îngrijorat din pricina unui lucru. O, profet al lui Dumnezeu, i-am spus eu, ce este ceea ce dorești de la mine? Și el a răspuns, am venit, Saddam, ca să-ți întreb atenția asupra unei mari greșeli. Acest lucru sună frumos. Ce este, profetule? Am întrebat eu. Și el a spus, văd că rachetele tale sunt folosite într-un mod greșit. Interesant. Văd că rachetele tale sunt folosite într-un mod greșit. Cum, am întrebat eu? Și el a răspuns, ele nu sunt îndreptate în direcția corectă. Lucru frumos, căci în momentul de față ele sunt îndreptate spre Arabia Saudită, și anume acolo unde este strânsă întreaga armată, și nu spre Israel. Ați înțeles acest lucru? Citesc mai departe. Cum, am întrebat eu, ele nu sunt îndreptate în direcția corectă? Care este direcția pe care o dorești, o profet al Domnului, am întrebat eu. Și el a răspuns, tu cunoști direcția și ar trebui să corectezi acest lucru. Da, el cunoaște direcția, el cunoaște direcția foarte bine. Atunci acest lucru trebuie să fie corectat în curând și va fi corectat. La încheiere se spune, Saddam. Așa spune ziarul, și-ar fi încheiat relatarea cu următoarele cuvinte. Deodată profetul a dispărut și mi se pare că a venit doar pentru a face această observație. Ei bine, observația a fost făcută și întreaga lume a observat deja în ce direcție vor fi îndreptate și trebuie să fie îndreptate toate lucrurile. Aș dori acum, pentru ca noi să știm, am mai spus-o deja odată, că nu s-a ajuns încă chiar acolo, totuși doresc să citesc câteva versete biblice. Primul, și anume, unul foarte important pentru noi toți, este din Iosua, capitolul 1, pentru ca toți să știe pentru totdeauna că a fost hotărârea lui Dumnezeu ca cele două seminții și jumătate, Ruben și Gad, și jumătate din seminția lui Manase, aceste trei seminții, sau aceste două seminții și jumătate, să primească partea lor de țară la răsărit de Iordan și nu la apus de Iordan, ca celelalte. Iosua, capitolul 1, de la versetul 12 până la versetul 15. Semințiilor lui Ruben și Gad și jumătății din seminția lui Manase, însă Iosua le-a spus, gândiți-vă la cuvântul pe care Moise, robul Domnului, vi l-a făcut ca datorie când a zis, Domnul Dumnezeul vostru a făcut să ajungeți la țintă și v-a dat țara aceasta. Soțiile voastre, copiii voștri cei mici și vitele voastre să rămână în țara pe care v-a dat-o Moise, pe această parte a Iordanului. Voi însă, toți bărbații destoinici de război, trebuie să treceți înarmați de luptă în fruntea fraților voștri și să-i ajutați, până când Domnul îi va aduce și pe frații voștri, la fel ca pe voi, la țintă, și până când și ei vor lua în stăpânire țara pe care Domnul Dumnezeul vostru vrea să le odea. Dar poate că și ultima parte de aici. Atunci vă veți întoarce în țara voastră proprie și o veți stăpâni ca moștenire pe care Moise, robul Domnului, v-a dat-o în țara de la răsărit de Iordan. De fapt, am vrut să aduc în această dimineață harta care arată exact cât de mare este teritoriul pe care Dumnezeu l-a atribuit lui Israel. Așadar, cine cunoaște Biblia, acela știe că nu Israel ocupă teritorii, ci Iordania de astăzi ocupă cea mai mare parte a țării care, potrivit hotărârii dumnezeiești, a fost destinat poporului Israel și îi aparține. Dar deoarece politicienii nu respectă cuvântul și poate nici nu îl cunosc în felul acesta, ei trebuie să incite lucrurile pentru ca în cele din urmă să poată da ultima lovitură împotriva Israelului. Aș dori să citesc în această privință câteva versete biblice. Primul este din Ezechiel 38 și eu scot în evidență că încă nu s-a ajuns atât de departe, însă toate pregătirile sunt exersate în detaliu pentru ca mai târziu totul să se desfășoare așa cum trebuie. Acum problema este la răsărit de Ierusalim. De Israel. În această ultimă luptă, ea va fi la miază noapte de Ierusalim, în câmpia Megiddo, care se află exact pe cealaltă parte a muntelui Carmel. Noi am văzut adesea acest lucru în timpul călătoriile noastre în Israel. Ezechiel 38, versetele 4 până la 8. Aici ni se spune ce se va întâmpla și cine va participa în principal aceasta. Citim din Ezechiel 38, de la versetul 4. Vreau să te ademenesc încoace și să-ți pun cârlige în fălci și să te fac să ieși pe câmpul de luptă cu toată oastea ta de război, cai și călăreți, toți îmbrăcați cu armătura întreagă, o puternică uștire cu scuturi și paveze, toți înarmați cu săbii. Persani, etiopieni și libieni sunt printre ei, toți cu scut și coif. Și enumerarea continuă până la sfârșitul versetului 7. Acum citesc versetul 8. După un timp vei primi poruncă, la sfârșitul anilor, vei veni împotriva unei țări care s-a refăcut după război și care a fost adunată din multe popoare pe munții lui Israel, care mereu fusese răpustii. Acum însă, ea a fost adusă înapoi dintre popoare și toți locuiesc acum împreună în siguranță. Imediat după aceea, din același capitol, 38, de la versetul 14 până la 16, a doua parte, de la versetul 14. Desigur, în vremea aceea când poporul meu, Israel, va locui din nou în siguranță, vei porni și vei veni din locul tău, din nordul cel mai îndepărtat, tu și multe popoare cu tine, toți călare pe cai, o mulțime mare și o oaste puternică. Și vei veni împotriva poporului meu Israel ca un nor de furtună ca să acoperi țara. La sfârșitul zilelor se va întâmpla. Capitolul 39, Ezechiel capitolul 39, versetele 2 până la 7. Eu nu voi citi totul, ci doar foarte pe scurt, versetele 2 și 3, poate. Versetul 2. Vreau să te ademenesc încoace, să te conduc de frâu și să te fac să pornești din nordul cel mai îndepărtat și să te fac să vii pe munții lui Israel. Și așa mai departe, și așa mai departe. S-ar putea citi mult. Important este pentru noi, de asemenea și versetul 9, unde este scris că timp de 7 ani se va face foc cu armele care vor rămâne atunci, adică se va putea încălzi cu ele. Atunci oamenii nu vor mai avea nevoie de petrol, ceea ce va fi de asemenea foarte bine, și nici de alte materiale pentru foc. Și în versetul 12 este scris, timp de 7 luni casa lui Israel îi va înmormânta ca să curățească țara. Așadar, se va ajunge într-adevăr la aceasta, după cum acum popoarele se mobilizează pentru a-l constrânge pe Hussein să evacueze din nou cuveitul. Tot în felul acesta popoarele, dar sub o altă conducere, și anume la miază noapte de Israel, se vor mobiliza ca o armată cum nu a mai existat de la începutul vremurilor, pentru a da apoi această lovitură de nimicire. Dar atunci Dumnezeu va lovi pe neașteptate din cerul senin și va spune, până aici și mai departe nu. Atunci Dumnezeu se va proslăvi. Doresc să citesc în această privință din Ioel capitolul 2 și Ioel capitolul 4 și să vă arăt că acest lucru este în legătură cu ziua Domnului, care va fi o zi a judecății. În ziua Domnului se vor întâmpla multe lucruri, iar unul dintre ele va fi acesta. Ioel capitolul 2, de la versetul 1 până la 3. Sunați din trâmbiță în Sion și suflați larmă pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci ziua Domnului se apropie, da, este aproape. Și acum vă rog un singur lucru. Vă rog să fiți foarte atenți la ceea ce este scris imediat după introducere cu privire la ziua Domnului care vine. Citesc versetul 2. Zi de întuneric și de beznă, o zi de nori și de negură deasă. Ca zorile se întinde peste munți un popor războinic, mare și puternic, cum n-a mai fost din veșnicie și nici nu va mai fi în viitor, până în anii celor mai îndepărtate neamuri. Așadar, ziua Domnului este în legătură cu această mare și ultimă confruntare militară pe pământul Israelului. Și Dumnezeu, așadar, va face acolo un sfârșit cu toți aceia care au îndrăznit să pornească împotriva poporului său. Și noțiunea de război sfânt ne-a fost transmisă Sfânta Scriptură. Ioel, capitolul 4, de la versetul 9, poate versetul 9, și apoi, eventual, până la versetul 12. Ioel, capitolul 4, de la versetul 9 până la 12. Faceți cunoscut acest lucru printre neamuri. Pregătiți-vă pentru războiul sfânt. Acesta este sloganul întregii lumii islamice. Pentru ei este un război sfânt. Au existat cruciadele bisericii romane, toate acestea au fost așa numite războaie sfinte. Dar acum este vorba despre ultimul război sfânt. După ce este scris de la versetul 9, adunați luptătorii antrenați, faceți să înainteze și să mărșăluiască toți oamenii de război. Prefaceți-vă plugurile în săbii și cosoarele în sulițe. Ce lași să zică, sunt un viteaz. Grăbiți-vă și veniți, voi toate neamurile din prejur, și strângeți-vă la olaltă, acolo. Doamne, fă-i să coboare pe vitejii Tăi. Să se scoale popoarele și să se coboare în valea lui Iosafat, căci acolo vreau să stau la judecată asupra tuturor neamurilor din prejur. Noi nu ne bucurăm niciodată de lucrurile care nu sunt bune. Mai degrabă ne-am dori ca aici să fie deja scris că întreaga lume vine la Domnul, că toți îl recunosc și îi aduc închinare. Înainte ca acest lucru să se întâmple, mai trebuie să se întâmple încă multe alte lucruri. Profetul Zaharia a scris deja cum va fi în această ultimă confruntare, și anume că atunci va veni peste ei pedeapsa judecății lui Dumnezeu. Dar nu numai atât, ci și armele, și nu numai armele, ci și gazele otrăvitoare, care au fost deja pregătite, vor fi folosite. Zaharia, capitolul 14, versetul 12. Iată însă în ce va consta pedeapsa judecății cu care va cerceta Domnul pe toate popoarele care vor ieși la luptă împotriva Ierusalimului. Va face să le putrezească carnea, stând încă în picioare. Le vor putrezi ochii în orbitele lor și le va putrezi limba în gură. Așa va fi în timpul ultimei lupte. Ceea ce vine acum va fi pur și simplu o pregătire pentru aceasta. Și fie așa sau așa, după ce cuveitul va fi evacuat, presiunea asupra Israelului va fi exercitată într-un mod așa de puternic, încât va trebui să elibereze Cisjordania și fâșia Gaza. Și ei nu vor face. Acest lucru este foarte clar, pentru că este vital pentru ei. Și atunci va veni clipa când va avea loc concentrarea puterilor militare, așa cum am citit, cum nu a mai existat una asemănătoare din veșnicie. Etapele care conduc la aceasta sunt scrise în profetul Isaia. Nu se întâmplă totul dintr-o singură lovitură. Sfârșitul va fi, desigur, lovitura cea mai importantă, dar în profetul Isaia, capitolul 17, citim Isaia, capitolul 17, de la versetul 1. Rostire cu privire la Damasc. Să știți bine, Damascul va fi scos din numărul cetăților și va deveni un morman pustiu de dărâmături, părăsit pentru totdeauna. Cetățile lui vor fi lăsate pentru turme. Acestea se vor culca acolo și nimeni nu le va speria. S-a isprăvit cu întăritura lui Efraim și s-a sfârșit cu domnia regească pentru Damasc, iar rămășița Siriei va fi ca slava fiilor lui Israel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Și aici, în capitolul 19, ne sunt descrise mai îndeaproape diferitele etape care duc la această țintă. Isaia, capitolul 19, Versetul 16 este scris: în ziua aceea, egiptenii vor fi ca femeile și vor tremura și se vor înspăimânta văzând mâna Domnului oștirilor ridicată împotriva lor. Apoi citesc mai departe, de la versetul 18. În ziua aceea, vor fi 5 cetăți în țara Egiptului, care vor vorbi limba Canaanului, așadar ebraică, și vor jura credincioșie Domnului oștirilor, și așa mai departe. Apoi, în versetul 22 este scris: astfel când Domnul îi va lovi pe egipteni, dar apoi îi va vindeca din nou, ei se vor converti la Domnul, iar El le va asculta cererea și va vindeca. Mai întâi cu Egiptul, și vă știți că atunci când a fost încheiat tratatul dintre Egipt și Israel, întreaga lume arabă s-a întors împotriva Egiptului. Și aici este scris mai departe, de la versetul 23, în legătură cu Siria sau Asiria, Isaia 19, de la versetul 23. În ziua aceea va fi croit un drum care va duce din Egipt în Asiria, astfel că asirienii îi vor putea vizita pe egipteni și egiptenii pe asirieni, și egiptenii împreună cu asirienii îi vor sluji Domnului. În ziua aceea, Israel va fi al treilea membru în legământul cu Egiptul și cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul pământului, pe care Domnul oștirilor l-a binecuvântat cu aceste cuvinte: binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu, și Asiria, lucrarea mâinilor mele, și Israel, proprietatea mea de moștenire. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu s-a gândit la toate lucrurile. Încă un cuvânt din profetul Zaharia, din capitolul 12, că nu numai două popoare vor fi atunci grațiate, ci întreaga lume și toate popoarele îl vor recunoaște pe Domnul și apoi vor sluji. Zaharia, capitolul 12, versetul 9. Și se va întâmpla în ziua aceea că voi purta de grijă să nimicesc toate popoarele care au pornit la luptă împotriva Ierusalimului. Și acum, versetul 14, versetul 16. Zaharia 14, versetul 16. Apoi însă, toți cei ce vor mai fi rămas dintre toate popoarele care veniseră împotriva Ierusalimului, vor urca an de an să se închine regelui, Domnul oștirilor, și să țină sărbătoarea corturilor. Așa cum am spus deja, Dumnezeu are un plan minunat. Faptul că omenirea se ridică împotriva Lui și că popoarele se află sub stăpânirea vrăjmașului și astfel nu se pot supune voii Lui Dumnezeu, va face necesară, la sfârșit, folosirea silniciei pentru a duce la îndeplinire ultima judecată, astfel încât cei rămași dintre aceste popoare se poată sluji apoi Domnului. În fond, nu oamenii din țări sunt cei care provoacă toate aceste nenorociri, ci conducătorii acestor popoare. Dacă ai întreba astăzi masele de oameni din diferitele țări, vreți voi, de fapt, ca să se întâmple una sau alta? Ei nu doresc aceste lucruri, dar conducătorii care se află sub stăpânirea Satanei trebuie să facă anumite lucruri, pentru că nu pot altfel. Acum doresc să trec la partea a doua, care este mai importantă, și pentru aceasta doresc să citesc din Evanghelia după Marcu, gândindu-mă încă la ieri seară. Evanghelia după Marcu, capitolul 2. Eu cred că este un cuvânt, o desfășurare a lucrurilor, o întâmplare care ne este foarte cunoscută tuturor. Marcu, capitolul 2, de la versetul 1. După o vreme, când s-a întors din nou acasă în Capernaum și s-a răspândit vestea că este în casă. Haideți să ne oprim aici o clipă. Domnul nostru se întorsese la Capernaum. Acolo el locuise o perioadă mai îndelungată. Și când s-a răspândit vestea că era în casă, acesta era punctul esențial. Că el venise, că este prezent, că este acolo. Când s-a răspândit această veste, în versetul 2 este scris, s-au adunat îndată așa de mulți oameni, încât nu-i mai încăpea nici locul dinaintea ușii. Și el le vestea cuvântul. Atunci s-a răspândit vestea că Domnul s-a întors. Eu mă bucur de expresia a venit acasă sau s-a întors acasă. Voi știți sau cunoașteți locul acela din Vechiul Testament, cuvântul Icabod. Slava Domnului s-a dus. Și apoi când slava Domnului se întoarce, când Domnul se întoarce în adunarea Lui, când se răspândește acest lucru și se face cunoscut, și asta trebuie să se întâmple la sfârșitul zilelor. Noi nu suntem mulțumiți să cercetăm doar partea profetică, care include evoluția politică a Israelului și tot ceea ce mai aparține de aceasta. Noi dorim să trăim faptul că Domnul se întoarce în adunarea Lui și că într-un fel devine cunoscut acest lucru, că El s-a întors, că poate fi prezent, așa cum a făgăduit. Eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Și unde doi sau trei sunt strânși în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Noi nu doar am auzit acest lucru aseară, ci l-am și trăit, de fapt. Și anume, ce se întâmplă atunci când Domnul este cu adevărat prezent? Oriunde era El, oamenii se adunau în număr mare împreună, păcătoșii primeau iertare, cei posedați de duhurile erau eliberați și bolnavii erau vindecați. Mântuirea lui Dumnezeu s-a descoperit acolo, unde Iisus era prezent. Nu doar niște cuvinte despre împărăția lui Dumnezeu, ci puterea lui Dumnezeu s-a descoperit în toți aceia care veniseră să-L asculte pe Domnul. Ei veniseră și pentru a-L trăi personal. Și noi trebuie pur și simplu să avem acest lucru înaintea ochilor noștri. Nu este suficient doar să venim și să auzim. Noi trebuie să venim cu intenția de a asculta, de a crede și de a-L trăi pe Dumnezeu. Dacă aceasta ar putea deveni ordinea lucrurilor, atunci și noi vom vedea slava lui Dumnezeu. Căci vedeți, rămâne valabil că Dumnezeu este credincios și veridic. El nu poate să-și încalce cuvântul. La sfârșit, El trebuie să fie așa cum a fost la început, căci El este Alfa și Omega, același ieri și în veci. Acest lucru nu s-a întâmplat doar în zilele Domnului, ci s-a întâmplat și în vremea apostolilor. Aceeași slujbă a continuat și prezența lui Dumnezeu s-a descoperit prin lucrare supranaturală printre cei care au crezut. Același lucru trebuie să se repete. Nu poate fi altfel decât dacă noi ne mulțumim cu o formă de evlavie și continuăm să tăgăduim puterea. Noi dorim ca puterea lui Dumnezeu să se descopere. Și cuvântul crucii este o putere a lui Dumnezeu pentru toți cei care cred. Citesc mai departe, versetul 3. Atunci au venit la el niște oameni care i-au adus un om paralizat, care era purtat de 4 bărbați. Și fiindcă nu puteau să se apropie de el din pricina mulțimii, au desfăcut acoperișul casei deasupra locului unde era Isus. Și prin deschizătura pe care o spărseseră, au coborât targa pe care zăcea cel paralizat. Ce lecție putem învăța de aici? Pentru aceia care îl trăiseră deja pe Dumnezeu, era o preocupare atât de mare să-i aducă și pe alții la Domnul, indiferent de preț. Ei nu s-au putut gândi și ei nu au stat să chipzuiască ce va spune acum stăpânul casei sau ce vor gândi oamenii despre asta. Cel ce crede acționează uneori și împotriva a ceea ce în mod firesc s-ar putea afla pe ordinea de zi a minții. Totuși, aceasta se întâmplă întotdeauna cu deplină chipzuință. Deci nu este scris că ar fi căzut ceva în timpul desfacerii acoperișului, astfel încât cineva să fi fost vătămat. Și eu am procedat cu multă înțelepciune. Despre asta este vorba aici. Oamenii care l-au trăit pe Dumnezeu, care au fost deja în prezența Domnului și în care s-a descoperit puterea lui Dumnezeu, ei vor face tot ce le stă în putință pentru a-i aduce și pe alții la El și pentru a-i coborâ acolo unde este El, indiferent de preț. Acum o întrebare adresată nouă tuturor. Ne putem compara cu asta? Există în noi o asemenea convingere, un asemenea impuls lăuntric. Am înțeles noi starea pierdută a oamenilor și am înțeles ce înseamnă că un suflet valorează înaintea lui Dumnezeu mai mult decât întreaga lume? Și acest lucru l-am auzit aseară. Flegmatismul, care s-a răspândit și printre toți credincioși, inclusiv printre noi, trebuie să se încheie. Noi trebuie să-L trăim din nou pe Dumnezeu. Trebuie să ne cuprindă o râvnă sfântă pentru ca să le putem spune și altora într-un mod convingător despre ce este vorba. Dacă noi nu vorbim din convingere, cum ar putea ceilalți să fie convinși de ceea ce spunem? Trebuie să fie o mărturie proaspătă și vie despre ceea ce am trăit personal cu Dumnezeu. Și atunci ceilalți vor observa că aceasta nu provine de aici, de sus, din minte, ci din copleșirea lăuntrică, din ceea ce am trăit personal cu Domnul. Acum citim în versetul 5, când a recunoscut Iisus credința lor, i-a zis celui paralizat, Fiul meu, păcatele îți sunt iertate. Domnul s-a uitat la credința celor care l-au adus. Se poate crede și pentru alții. Și voi vedeți că pentru ei era o preocupare a inimii, nu doar să vadă ce se va întâmpla, ei erau convinși că se va întâmpla și de aceea au acționat prin credință și l-au coborât pe acest bărbat înaintea Domnului. Iisus, când a privit în sus și a văzut credința lor, și anume credința celora care au desfăcut acoperișul, care au făcut deschizătura și care au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a coborâ pe acest bărbat. Când a recunoscut Iisus credința lor, i-a zis celui paralizat, Fiul meu, păcatele îți sunt iertate. Acesta este primul lucru. Mai întâi vindecarea sufletului, legătura cu Dumnezeu, iertarea care ne-a fost dăruită, acesta este întotdeauna primul lucru. Dar nu este ultimul lucru. Vindecarea, în cazul acesta, așa cum vedem aici, face și ea parte din lucrul acesta. Când a recunoscut Iisus credința lor, i-a zis celui paralizat, el s-a uitat în sus și a văzut credința lor, dar apoi nu le-a vorbit celor care au crezut. Atunci i-a vorbit celui care era în necaz, celui care avea nevoie de ajutor. Lui i-a spus, Fiul meu, păcatele îți sunt iertate. Domnul nu poate spune unui om ceva mai măreț și mai important. Dacă El îți poate spune astăzi, Fiul meu, fiica mea, păcatele îți sunt iertate. Acesta este cel mai măreț mesaj pe care îl poate da Dumnezeu unui om. Păcatele îți sunt iertate. Și n-am accentuat deseori acest lucru. Și este scris în Luca 24 și în alte locuri că pocăința și iertarea păcatelor trebuie să fie predicate tuturor popoarelor. Dumnezeu nu a vrut să aibă o instituție cu multe lucruri, cu altare împodobite, acoperite cu aur și așa mai departe, cu multe lumânări, astfel încât oamenii să fie atât de impresionați de o clădire, încât să creadă că trebuie să se închine. Dar cui și la ce? Oare strălucirii? Așa ceva nu este în regulă. Dumnezeu vrea să îi se aducă închinare și asta în duh și în adevăr. Din când în când am făcut și eu astfel de vizite, doar ca să văd, fie în catedrala din Aachen, fie în catedrala din Köln, fie în alte locuri asemănătoare. În anii tinereții mele am vizitat astfel de lăcașuri și am văzut ce se petrece acolo. Oamenii sunt profund impresionați, toată strălucirea care poate fi văzută acolo, și apoi vine slujba. Ce fel de slujbă? Încotro se duce? Toate acestea distrag atenția de la simplitatea în care Dumnezeu s-a descoperit în Hristos. Și toate lucrurile care distrag atenția de la aceasta nu sunt de la Dumnezeu. Am înțeles acest lucru. Eu nu voi uita niciodată acest lucru. Eu am văzut o statuie, cred că a fost în Manila, în hotelul Hilton, și voia să reprezinte pe Hristos, fiind făcută din cupru. Totul era atât de degradat și de deteriorat, era să spun putrezit. Mi-a părut atât de rău. Dar apoi am privit din nou cum oamenii intrau în acea capelă mică și apoi aduceau omagii. Da, dar cui? Oare acelei statui? Acesta nu este Hristosul lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos a înviat din morți a treia zi. El trăiește. El a vorbit timp de 40 de zile cu ucenicii săi despre împărăția lui Dumnezeu, apoi s-a înălțat la cer și acum șade la dreapta maestății și așteaptă până când toți vrăjmașii vor fi pus conel picioarelor sale. Și este scris, să nu-ți faci chip cioplici, nici vreo înfățișare a ceea ce este sus în cer sau jos pe pământ sau în apele de sub pământ, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Mie îmi pare atât de rău, doare, când trebuie să atingi aceste lucruri. Am preferat să mergem împreună cu marea masă de oameni fără să avem nicio împotrivire. Dar noi nu putem face acest lucru, căci noi avem o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu față de oameni. În Evanghelia după Ioan 4:24 este scris că Dumnezeu caută astfel de închinători care îi se închină în Duh și în adevăr. Și Dumnezeu este Duh. Și de aceea El trebuie să-i aducă închinare în Duh și în adevăr. Vă știți că în acest loc noi nu spunem nimic despre cineva, dar eu am o carte întreagă despre Fatima și despre toți acei oameni, inclusiv despre ultimul papă care stătea acolo încântat înaintea statuii Mariei, care a costat foarte mult, și el s-a închinat acolo. Dacă un profet sau un apostol ar fi văzut acest lucru, cred că ar fi făcut ca Ezechia și ar fi luat ciocanul și ar fi lovit. Din serviciul divin s-a făcut o slujbă idolească și acest lucru trebuie să fie spus oamenilor. Ei sunt duși în rătăcire în numele lui Hristos și acest lucru nu are voie să se întâmple. Important este să recunoaștem că reforma înaintează până când va fi atins punctul în care, la sfârșit, acum, înainte de revenirea Domnului, adunarea lui Iisus Hristos va ajunge în starea pe care a avut-o la început în creștinismul primar. Înapoi la textul nostru, citim încă o dată versetul 5. Când a recunoscut Iisus credința lor, i-a zis celui paralizat, Fiul meu, păcatele îți sunt iertate. Acolo ședeau însă unii învățați în Scriptură, care se gândeau în inimile lor, cum poate vorbi acesta astfel? Îl hulește pe Dumnezeu. Cine poate să ierte păcatele decât unul singur, Dumnezeu? Dar Iisus, recunoscând îndată în Duhul Său că ei gândesc astfel în sinea lor, le-a zis, de ce gândiți astfel în inimile voastre? Ce este mai ușor a zice celui paralizat? păcatele îți sunt iertate, sau a zice, ridică-te, ia-ți targa și umblă. Un lucru nu poate fi controlat, dar celălalt poate fi controlat. Dacă cineva aude doar prima parte și aude, păcatele îți sunt iertate, cine poate controla dacă s-a întâmplat ceva în suflet sau nu? Dar noi știm că atunci când Domnul o spune, acest lucru se întâmplă, chiar dacă nu poate fi văzut cu ochii și nici nu poate fi controlat. Dar pentru a confirma ca fiind adevăr ceea ce s-a întâmplat înăuntru, Domnul a inclus și partea exterioară în slujba sa și a întrebat aici ce este mai ușor, a zice celui paralizat, păcatele îți sunt iertate, sau a zice, ridică-te, ia-ți targa și umblă. Pentru noi toți este clar că dacă eu, ca vestitor al Evangheliei, aș putea sau aș avea voie să spun unui om, păcatele sunt iertate, acest lucru se poate încă face, asta mai merge. Dar dacă ar trebui să-i spun unuia care zace pe targă, ia-ți targa și du-te acasă, acest lucru ar fi deja puțin mai greu. Atunci poate că limba s-ar împiedica puțin. Pentru Domnul nostru ambele erau același lucru. El avea autoritatea de a ierta păcatele, el avea autoritatea să vindece bolnavii și aceeași autoritate o are și astăzi. Și el a spus, poate că ar trebui să citim încă o dată acest lucru, pentru ca toți să știe că așa este scris în Biblie. El a spus, într-adevăr, la prima trimitere, mai întâi celor 12 și apoi celor 70, dar aici voi citi din prima poruncă de trimitere, din Evanghelia după Matei, capitolul 10, de la versetul 6, Matei 10, de la versetul 6. Și mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. În călătoria voastră să predicați, s-a apropiat împărăția cerurilor. Vindecați bolnavii, înviați morții, curățați leproșii, alungați duhurile rele. Fără plată ați primit, fără plată să dați mai departe. Acest lucru aparține de vestirea Evangheliei. Și așa cum am auzit atât de frumos aseară, a fost minunat când bărbatul lui Dumnezeu a spus, dacă ar veni cineva la mine și m-a ruga să-l vindec, atunci trebuie să spun, nu pot face acest lucru. Și de ce nu poate un bărbat al lui Dumnezeu să facă aceasta? Pentru că Domnul a făcut deja acest lucru. Eu nu mai pot face încă o dată ceea ce a făcut El deja. El ne-a salvat. El ne-a iertat. El ne-a vindecat. Noi avem de-a face cu o lucrare de răscumpărare isprăvită și desăvârșită. Noi, ca vestitori ai cuvântului, le spunem oamenilor doar ceea ce Dumnezeu a pregătit deja și ceea ce a făcut deja. Celor care cred din inimă că Dumnezeu i-a iertat în Hristos, lor le putem spune, ție ți-a fost dăruită iertarea. Nu este așa cum se face în biserica romană, iertați-mi expresia, unde cineva se spovedește și apoi unul îl iartă pe altul. Și cineva a întrebat odată, dar cine îl iartă pe acela care iartă pe ceilalți? Cine îl dezleagă pe el? Și la urmă de tot s-a tras linie și s-a făcut socoteala întregii situații, iar atunci a apărut întrebarea, dar și cine iartă pe conducătorii de la vârf? Căci tocmai ei și-au atras asupra lor cea mai mare vină de-a lungul istoriei bisericii. Cine va ierta pe aceștia? Vedeți, Nu oamenii iartă, Dumnezeu iartă. Dar atunci când vestim Evanghelia, atunci vestim iertarea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o tuturor prin har. Și cine poate crede acest lucru, îl poate și trăi și nu mai trebuie decât să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru aceasta. Aici, în Evanghelia după Marcu, capitolul 2, cred că avem o lecție foarte bună. Poate că voi citi până la sfârșit. Aici este scris mai departe, în versetul 10, dar ca să știți că Fiul omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele. Apoi i-a spus paralizatului, îți spun, ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă. Punctul și lucru care aparțin acestui context este următorul. Aici este scris, dar ca să știți că Fiul omului are autoritate. Cine citește cu atenție porunca misionară, va vedea că Domnul spune acolo, vă dau putere peste toată oștirea potrivnicului. Și înainte ca Domnul să dea ultima poruncă misionară din Matei 28, El a spus, mie mi-este dată toată puterea în cer și pe pământ. Și această putere și autoritate dumnezeiască a dat-o acelora pe care i-a însărcinat cu vestirea Evangheliei, pentru ca ei să poată vesti cuvântul său în autoritatea sa și astfel oamenii să poată trăi iertarea și vindecarea prin har. Am înțeles noi acest lucru. Este o chemare dumnezeiască. Nu a fost Pavel sau în generația noastră un bărbat deosebit al lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu care însoțește vestirea Evangheliei. Căci cuvântul crucii este o nebunie pentru cei care merg la pierzare, dar pentru cei care cred este o putere a lui Dumnezeu. Și astfel să se descopere și la noi că nu am predicat doar aceeași Evanghelie, ci că Dumnezeu face să se întâmple și aceleași lucru ca semne însoțitoare, iar ca o confirmare că El iartă păcatele, fie ca El să-i atingă și pe cei bolnavi și să-i vindece. Atunci avem confirmarea că și în lăuntru s-a petrecut ceva. Dar fie că este vorba de lăuntru sau de exterior, de amândouă împreună sau separat, Dumnezeu lucrează potrivit cu ceea ce avem cu toții nevoie. În orice caz, este adevărat că Domnul, atunci, ca și astăzi, nu lasă cuvântul său să se întoarcă gol înapoi, ci îl confirmă. Haide să rezumăm foarte pe scurt. Oamenii au auzit că Domnul se întorsese. Ei știau exact unde era El și poporul s-a adunat împreună. Și aceia care îl trăiseră deja pe Dumnezeu și știau ce poate să facă El, nu au adus pe cineva care avea doar niște dureri de stomac, care pot veni și trece, ei au adus un caz foarte grav, un bărbat care era paralizat și zăcea pe targă, pe un astfel de bărbat l-au adus ei. Ei aveau credință și doreau ca Domnul să fie cinstit și proslăvit. Ei au adus un caz foarte grav. Noi ca oameni, dacă am putea alege, am căutat întotdeauna calea cea mai ușoară, pentru ca lucrul acela să promită un oarecare succes. La Dumnezeu pare să fie exact invers. Cu cât este mai mare necazul și cu cât este mai grav cazul, cu atât este mai bine pentru Dumnezeul Atotputernic. Nu a spus El, oare este pentru mine ceva cu neputință? Și noi am face bine dacă am privit din când în când în sus și am spune, Doamne, Creator al cerului și al pământului, Tu care ai chemat la existență toate lucrurile, întregul univers, prin cuvântul Tău atotputernic, prin cuvântul Tău s-au făcut toate. Și dacă Tu rostești astăzi un cuvânt, atunci se întâmplă. Dacă Tu îi spui unui orb, primește-ți vederea, atunci orbul își capătă vederea. Dacă îi spui celui paralizat, fii vindecat, atunci el este vindecat. Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Și el împlinește întotdeauna scopul pentru care a fost trimis. De fiecare dată, când ascult o predică a fratelui Branham, sunt ambele. Sunt și bucuros și întristat în același timp. Bucuros de faptul că Dumnezeu a găsit în generația noastră un om, un vas foarte simplu, pe care l-a putut folosi și pe care l-a putut binecuvânta. Un bărbat care a văzut într-adevăr vedenii asemenea profeților. Eu nu voi uita niciodată ziua în care am stat față în față cu el. Și pe 3 decembrie 1962 mi-a spus cuvânt cu cuvânt ceea ce îmi vorbise Domnul pe 2 aprilie din același an. Am văzut și am trăit personal în sufletul meu, în duhul meu și în trupul meu în ce fel l-a folosit Dumnezeu. Mă umple de recunoștință să știu că Iisus Hristos nu este doar același, ci că se descoperă cu adevărat ca a fiind același și a confirmat cuvântul, Evanghelia, ca fiind adevărată. Cred că toți suntem încă întristați de faptul că la noi nu se poate spune încă, veniți, Domnul s-a întors la noi. Aduceți-i pe șchiopi, aduceți-i pe toți înăuntru, așa cum este scris în Matei 22. Căci aceasta este ultima chemare. Prima chemare a fost făcută, iar invitații au căutat fiecare o altă scuză. Unul își cumpărase un ogor și nu mai putea veni. Altul era proaspăt căsătorit și nu putea veni. Fiecare și-a găsit propria scuză. Și Domnul a fost atât de întristat încât s-a mâniat și a spus, ospățul este pregătit, mesele sunt întinse și invitații, cei chemați, n-au venit. De aceea duceți-vă la colțurile drumurilor și invitați la cina de nuntă pe toți cei pe care îi veți întâlni, atât pe cei răi cât și pe cei buni. Și iată, sala de nuntă s-a umplut de oaspeți. Fie ca Domnul să găsească de cuvință să se întoarcă în adunarea Lui. Și fie să se facă cunoscut faptul că El s-a întors. Noi știm că El ne-a vorbit deja prin cuvântul Său, noi simțim mereu din nou și din nou prezența Lui, dar noi nu suntem încă mulțumiți pe deplin. Noi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut deja și așteptăm cu nerăbdare ceea ce va mai face în continuare. Sabia atunci când vom vedea că faptele apostolilor se împlinesc din nou înaintea ochilor noștri, vom putea să strigăm de bucurie și să ne veselim. Făgăduința ne-a fost dată în cuvântul lui Dumnezeu și o vom vedea împlinită prin har. Căci atâta lucruri putem spune și astăzi, că Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său și îl împlinește în orice privință. Fie cu Israel, fie cu națiunile, fie în domeniul religios, fie în cel politic, în orice fel ar fi. Dumnezeu însuși veghează asupra cuvântului său și îl va împlini. Fie ca și noi să-L trăim din nou pe El și puterea învierii sale, să ne bucurăm și să invităm și pe alții, pentru ca și ei să facă trăirea și experiența lor cu Dumnezeu. Fie ca și ziua de astăzi și această devoțiune să nu fi fost doar auzită, și să ne fi vorbit, astfel încât să venim la Domnul și să știm, El este prezent pentru a-ți spune ție, suflet scump, în mod cu totul personal, fiul meu, fica mea, păcatele-ți sunt iertate. Și celui bolnav să-i spună, fii vindecat. Noi credem că El poate face acest lucru. El a făgăduit că va fi prezent. El este credincios și veridic. El o va face. Lăudat să fie numele Lui cel Sfânt. Amin. Haideți să ne sculăm în picioare și să ne închinăm. Tată Ceresc, prin credință venim înaintea feței Tale Sfinte ca să-ți mulțumim și să ne închinăm ție. Doamne, cuvântul Tău profetic luminează ca o lumină strălucitoare într-un loc întunecos. Noi vedem că este timpul sfârșitului și că toate lucrurile sunt aduse spre împlinirea și menirea lor, și că venirea Ta este aproape. Iubite Domn, noi suntem conștienți că în scurt timp va fi ținută ultima predică, va răsuna ultima chemare și ultimul va fi chemat înăuntru, pentru ca, potrivit Romani 11, versetul 26, numărul să fie deplin. Iubite Domn, ne rugăm împreună pentru toți aceia care și-au ridicat mâinile. Tu le cunoști cererile și necazurile. Tu știi dacă sunt de natură sufletească, duhovnicească sau trupească. Tu ai sprăvit o răscumpărare deplină, care a cuprins întregul om. De aceea te rugăm, credinciosule Domn, confirmă-ți cuvântul. Vei crede că ne-ar fi mai ușor să spunem, păcatele îți sunt iertate, decât să spunem, ia-ți patul și du-te acasă. Dar pentru Tine, o Doamne, ambele sunt la fel. Tu ești Cel atotputernic, Cel credincios și Cel veridic. Tu nu cunoști nicio teamă. Cuvântul Tău este un cuvânt atotputernic. Fie că spui să dea pământul pomi, fie că spui să fie niște luminători pe firmament, orice rostești Tu, se întâmplă. Tu ești Dumnezeul atotputernic. Vorbește astăzi acelora care au nevoie de iertare și spune, fiul meu, fica mea, păcatele îți sunt iertate. Fie ca ei să creadă acum din toată inima că acest lucru s-a întâmplat după cuvântul Tău. Și aceia care sunt bolnavi, care au o suferință pe care medicii nu o pot înlătura, fie ca și ei să creadă acum că Tu ai autoritatea să le spui, fiul meu, fica mea, ești vindecat. Doamne, și aceia care sunt legați de patim și nu se pot elibera singuri, care sunt legați, da, cei înrobiți, iubite Domn, Așa este scris în Isaia 61 și în Luca, capitolul 4. Duhul Domnului Dumnezeu se odihnește peste mine ca să vestesc celor legați eliberarea. Doamne, noi simțim prezența Ta. Tu ești în mijlocul nostru pentru a confirma cuvântul Tău ca adevărat în toți aceia care îl cred acum. Noi nu am auzit un om, ci cuvântul Tău cel Sfânt. Astfel te rugăm, înalță-ți fața peste noi, dăruiește-ne iertarea deplină, curățirea și sfințirea, pătrunderea de către Duhul Tău până la noirea și nașterea din nou prin Duhul Sfânt. Fă-ne părtași naturii Tale dumnezeiești, o Doamne! Noi mai suntem încă pe acest pământ și avem de luptat cu multe necazuri. Și mai avem de trecut prin multe încercări în care trebuie să ne adeverim, dar în sufletul nostru răsună o cântare. Îți mulțumim, o Doamne, că ai fost plin de har față de noi, ești și vei rămâne plin de har până când vom trece de la credință la vedere. Credinciosule Dumnezeu, toți aceia, fie că și-au ridicat mâinile sau nu, dar dacă Tu le-ai atins inimile, fie ca ei să aibă acum certitudinea că și lor le-a fost dăruită iertarea prin răscumpărarea care a avut loc pe Golgota. Credinciosule Dumnezeu, noi ne rugăm pentru țara noastră, pentru toată Europa și pentru întreaga lume. Mai zguduie încă o dată cerul și pământul și mai fă încă o dată lucruri mari și confirmă-ți cuvântul. Doamne, fă ca și noi să trăim ziua în care vom invita oameni, da, și vom putea aduce cele mai grele cazuri cu certitudinea, Tu, o Doamne, poți face toate lucrurile. Ce sunt boala? Ce este moartea și iadul înaintea Ta? Tu ai biruit și ai învins totul. Tu ești biruitorul de la Golgota. Tu ai înviat din morți a treia zi și spui, vă dau împuternicire peste toată puterea Satanei. Dăruiește har ca să o primim prin credință și apoi să facem cu încredere în Tine. Îți încredințez pe toți aceia care și-au dedicat astăzi viața Ție. Primește-i, căci așa este scris, dar tuturor celor care L-au primit, le-a dat puterea să devină copii ai Lui Dumnezeu, și anume celor care cred în numele Lui. Noi credem și de aceea s-a întâmplat spre cinstea și lauda numelui Tău. Îți mulțumim pentru aceasta, în numele lui Iisus. Amin.